Axşamınız xeyir, Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. İndoneziyanın Adam Air şirkətinə məxsus sərnişin təyyarəsi radardan itib. İtaliya bəyan edib ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının üzvü kimi ölüm hökmünün ləğvinə çalışacaq. Əfqanistanın Fərəh əyalətinin polis rəisi oğurlanıb. Türkmenistan'da prezidentliği 6 namizədinin 6-sı da rəsmi qeydiyyatdan keçib. Bu və digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə daha ətraflı. İndoneziyanın Adam Air şirkətinin məxsus sərnişin təyyarəsi radardan itib təyyarə Yava və Sulawesi adaları arasında uçurmuş. İndoneziya Radiosunun Nəqliyyat Nazirliyinin istinadlı verdiyi məlumata görə Boeing 737 təyyarəsində 96 sərnişin və 6 heyət üzvü olub. Regiona xilas edici qüvvələr göndərilib. Talibansılar Əfqanistanın Fərəh əyalətinin polis rəisini ofisdən oğurlayıb, polis məntəqəsini isə yandırıblar. Bu barədə Əfqan polis xəbər verir. Talibansıların nümayəndəsi Qari Məhəmməd Yusif polis rəisindən əlavə 9 polisin də oğurlandığını deyir, lakin polis bu məlumatı təksib edib. Türkmenistan'da prezidenti 6 namizədin hamısı rəsmi qeydiyyatdan keçib. Prezident seçkiləri fevralın 11-də keçiriləcək. Prezident əvəzi Qurbanqulu Birdi Muhammedov da daxil olmaqla namizədlərin hamısını Xalq Şurası seçib. Onların arasında bir nəfər də olsun müxalifət nümayəndəsi yoxdur. Birdi Muhammedov seçkinin demokratik olacağını vəd edib. Birləşmiş Ştatlar Türkmenistanın hakim dairələrini azad və ədalətli seçkilər keçirməyə çağırıb. Dekabrın 20-sündə yuxa çıxmış müxalifət nümayəndəsi Nurberdi Nurməmmədovun yeri isə hələlik bəlli deyil. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko ölkəsinin yeni iqtisadi reallıqla üzləşdiyini deyir. Aleksandr Lukashenko bunu Belarusla Rusiya arasında yeni qaz müqaviləsinin imzalanmasından sonra deyib. Müqavilə yeni ləcəmi bir neçə dəqiqə qalmış imzalanıb. Rusiyanın Gazprom şirkətinin rəhbəri Aleksandr Miller. Rusiyadan Belarusa qaz verilməsi və Rusiya qazının Belarus ərazisindən ötürülməsinin şərtləri ilə bağlı müqavilə imzalandı. Aleksandr Miller. Yeni müqaviləyə görə Belarus yeni ildən qazın hər 1000 kub metrinə görə Rusiyaya 100 dollar ödəyəcək. Belarusun baş naziri Sergey Sidorski. Bilirsiniz ki, Belarus əhalisinin 60% Çernobıl faciəsindən zərər çəkib. Bu faciənin qurbanları və pensiyaçılara izah eləyəcək ki, Belarusa qazın qiymətini gözləndiyindən 2 dəfə çox qaldırdılar. Bilirsiniz ki, söhbət 57-75 dollardan gedirdi və biz bununla razıydıq, lakin sonda bizə yox dedilər. Rusiya ilə münasibətlərimizə və Avropalı tərəfdaşlarımıza hörmət edərək biz sonda 100 dollarla razılaşdıq. Belarusun baş naziri Sergey Sidorski. İtaliya bəyan edib ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına 2 illik üzvlükdən dünyada ölüm hökmünün qadağan olunmasına çalışacaq. İtaliyanın baş naziri Romano Prodi deyib ki, İtaliya hökuməti sadəcə ölüm hökmünün silinməsi ilə kifayətlənməyib, onun ləğvinə nail olmağa çalışacaq. İtaliya keçmiş İraq diktatoru Səddam Hüseynin edam olunmasına qarşı olan Avropa ölkələrindən biridir. Məlumatlara görə isə Səddam Hüseynin tərəfdarları onun edam olunmasına etiraz olaraq aksiya keçiriblər. Nümayiş 2003-cü ildə Səddam Hüseynin ələ keçirildiyi Ad-Dəvr kəndində keçirilibdi. Nümayişçilər Səddamın ölümünə görə şiə siyasətçilərini günahlandırırlar. Həmçinin Yordaniyanın paytaxtı Ammanda nümayiş keçirilib Səddam Hüseynin böyük qızı Raqat atasını şəhid adlandırıb. Rusiyanın Regnum agentliyini verdiyi məlumata görə dekabrın 31-də axşam Füzuli rayonu istiqamətində Azərbaycan əskəri İldəniz Nuriyev Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən əsir götürülüb. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi və əsir düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi hələlik məlumatı dəqiqləşdirə bilməyib. Prezident İlham Əliyev 2007-ci il üçün Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun büdcəsinin təsdiq edilməsi haqqında fərman veribdi. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun bu il büdcəsinin gəlirləri 1 milyard 555 milyon 740 min manat olacaq, xərcləri isə 977 milyon 67 min manat məbləğində müəyyən edilir. Sonda hesab haqqında sabah Bakıda yağış yağmayacaq, qərb küləyi əsəcək, güclənəcək, Bakıda gecə 1-3, Şaxda gündüz 5-7 dərəcə isti olacaq, rayonlarda isə gündüz gecə 1-6 dərəcə şaxda, gündüz 5-9 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam.
Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı fəlsəfə elmləri doktoru professor Niyazi Mehdidir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyn Malas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Hər birinizi xoş gəlmişsiniz. Qurban bayramınız, yeni il, həmrəylik bayramlarınız mübarək. Neçə belə bayramlara çıxasınız?
Çox sağ olun.
2006-cı ildə artıq başa çatmaqdadır. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizi bir növ yola saldığımız bu ilin yekunlarına həsr edək. Ancaq suallara keçməzdən əvvəl əməkdaşımız Maarif Çingizoğludan 2006-cı ilin əsas siyasi hadisələrini eşidək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Yanvarın 25-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyası keçirilib. Orada Azərbaycanda keçirilən parlament seçkiləri müzakirə edilib və Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatı uzun müzakirələrdən sonra təsdiq edilib. Martın 16-da Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının 2-ci qurultayı keçirilib. Aprelin 25-də dövlət başçısı İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfər eləyib. Mayın 13-də ləğv edilən 10 dairədə təkrar parlament seçkiləri keçirilib. İyunun 19-da Bakıda İslam Konfransı Təşkilatına üzv ölkələrin xarici işlər nazirlərinin 33-cü toplantısı keçirilib. İyulun 7-də ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Hacı Məmmədov və onun dəstə üzvlərinin silsilə adam oğurluğu və qətillərlə bağlı məhkəməsi başlayıb. İyulun 13-də Türkiyənin Ceyhan limanında Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin işə salınması mərasimi keçirilib. Oktyabrın 6-da təkrar, əlavə, ilk dəfə və boş qalan bələdiyyələrə seçkilər keçirilib. Noyabrın 14-də Brüsseldə Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında qonşuluq siyasəti çərçivəsində fəaliyyət planı imzalanıb. Noyabrın 24-də AYNES-in yayımı dayandırılıb, Azadlıq qəzeti, Turan İnformasiya Agentliyi və Azərbaycan Xalq Səpəs Partiyası Xəqani 33 ünvandakı binadan çıxarılıb. Bundan 2 həftə sonra AYNES televiziyası və radiosunun fəaliyyəti bərpa edilib.
Niyaz bəy, əvvəlcə sizə belə bir sual vermək istərdim. Bu ildə Qarabağ münaqişəsinin həllində mühüm irəliləyiş olmadı. Bundan başqa ölkədə islahatların çox ləng getdiyi haqda fikirlər var. Ancaq son illər olduğu kimi Azərbaycanda müəyyən iqtisadi inkişaf müşahidə edilir. Siz ümumilikdə 2006-cı ili necə dəyərləndirirsiniz? Adətən Azərbaycanda seçkilərdən sonrakı ildə müxalifət düşərgəsində pessimist əhval ruhiyyə olur. Hakimiyyət isə seçkidən qalib çıxdığından bir növ çox güclü olur. Siz ümumilikdə 2006-cı ili necə dəyərləndirirsiniz? Yəni bu il sizcə Azərbaycanın hansı sahədə uğurları oldu? Hansı sahədə siz ölkədə ciddi uğursuzluq müşahidə elədiniz?
Sözsüz mənə çətindir reallığımızla bağlı diferant qurmaq. Birinci ona görə ki, bizim psixologiyum belədir ki, çox belə öyəndə yaltaq kimi görünürsən və s. Yəni, reallığımızın xəstəliyi ondan ibarətdir. Amma eyni zamanda radikal mənfi yanaşma da istəməzim mənim üçün xarakterik olsun. Mən belə deyərdim ki, bu il Azərbaycan, yəni ki, biabr olmadı. Yəni, Azərbaycan kimi ölkələrin əslən baxsan dünya siyasi mədəniyyəti, demokrati üçün biabrçılıqları çoxdur, amma bizim bir biabrçılarımızın sayı çoxalmadı.
Siz ümumiyyətlə biabrçılıqlar deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz?
Yəni, insan haqlarına bağlı, demokratiyadan bağlı. İqtisadi, yəni Azərbaycan əslən baxsan məkanı pul qıtlığına deyil.
Yəni, pulları gəlir ölkəyə?
Heç onu mən həmişə belə deyirəm. Yəni, əgər Azərbaycanda korrupsiyalı bir milyoner varsa, o milyoner dəlləyinə üzünü qıstıranda, nə bilim, 2 min yox, tutaq ki, 5 min verirsə, 10 min verirsə, o dəllət gedir haradasa, dəbini ustaya verir, evdə nəsə parket düzəltdirirsə, beləliklə ki, sanki müəyyən bir iqtisadi canlanma olur, cəmat dolanır. Amma bəs nəyə görə Azərbaycan insanı iqtisadi vəziyyətdən bağlı narazıdır? Bu təkcə onunla bağlı deyil ki, narazılıq bizim psixi xəstəliyimizdir, mentalit xəstəliyimizdir. Son neçə sovet dövründən yerəcən Azərbaycan insanını xarakterizləyən məsələ onun narazılığıdır, şikayətlənməsidir. Bu yaxınlara Vaqif İbrahimoğlu bir yazısını oxudum Xəzri jurnalında ki, axırı bu ki, dostlar mənə gəlində mən şikayətlənmək, siyasətdən şikayətlənmək, iqtisadiyyatdan şikayətlənmək və s. Azərbaycanda şikayətli danışmaq ağıl danışmağın sinonimi çevrilibdir. Müxalifət də müəyyən mənada öz şikayətçilik tonunda nə yenilik olsa da, hər halda Azərbaycan mentaliteti bu mənfi cəhətinin elədən ki, ondan bir unison əmələ gətirir. Və nə demək istəyirəm mən? Təkcə şikayətçiliyə görə Azərbaycan insanı iqtisadi vəziyyətdən narazı deyil. Yəqin insanlar intuitiv seçirlər ki, bu 94-ə baxanda dolanışın yaxşı olması, bu sağlam yaxşı deyil bu. Bu nəsə, yəni sağlam iqtisadiyyat deyil bu. Biz güclərdən və s. iqtisadi bağlı çəkir sanki yaxşıyıq. Amma ki, yəqin ciddi iqtisadi parametrləri qoysan, görəcək ki, bizim biabırçılığımız, mən deyirik kimi, var. İntihası 2005-ə baxanda biabırçılıq mən belə hesab eləmirəm ki, artıbdır. Nə varsa oldu, o da bir qəribətdir, artıla bilərdi.
Aydındır. Hüseyn Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Niyazi müəllim, mən əvvəlcə sizdən bir ziyalı kimi soruşmaq istəyirəm. Bu ziyalıları hakimiyyətlə cəmiyyət arasında bir azon qatına bənzədirlər. Sizə necə gəlir? Bu azon qatının vəziyyəti necədir? Hal-hazırda ötən iki il nə göstərdi? Bu qatdan nəsə qalıb yoxsa qalmayıb?
Buyurun Niyazi bəy. Ciddi sual, amma bu sualla bağlı mən dəfələr demişəm ki, Azərbaycanda bu ziyalı bifi ki var, anormal şeydir bu. Yəni, Azərbaycanda ziyalılarla bağlı, yəni təbəqədən əxlaqı gözləmək, mənəviyyat gözləmək düzgün deyil. Hətta orduda ki, o zabitlərin şərəf kodeksi var ha. Orada biz başqa sistemdir. Çünki orada da, siz bilirsiniz ki, orada elə bir sistemdir ki, orada sən cəza kimi qabaq sən salırlar. Yəni, orada sən əmrə tabi olmasın və s. Orada şərəf kodeksi məsələsinə əməl etmək xeyli asandır. Ən azı etməyəndə səni deyir ki, sən özünü öldürməlisən. Hətta Sovet dövründə də mənim eşitimi görüb, bəzi generallar özlərini şərif kodekslərini pozmağa məcbur olur, özlərini öldürürdülər. Hətta yuxarıdan da siyasi bir orada deyirlər ki, məsələn, İlham Uraqiyyət özü öldü gidən. Amma ziyalıların bağlı şərif kodeksi işləmir əslindən baxsan. Bu, Azərbaycan cəmiyyətinin 19-cu əsrdən Rusların təsir altında deməli yüklədiyi bir məsələdir ki, çünki inteligent nə deməkdir inteligent? Bunu Rəhman Bədalov mən ilk dəfə oxudum. İnteligent odur ki, ağıllı və əxlaqlı adam. Hərçənd biz yaxşı bilirik ki, ağıllı olmaq əxlaqı yazıb çıxarmır avtomatik olaraq. Onda bütün əxlaq professoru, yüksək əxlaq müəllimləri, əxlaq adamları olardılar. İndi onun üçün də Azərbaycan ziyalılarından siz dediniz o azon olmağı ummaq, tələb etmək və olmayanda da hisslənmək, mən bunu yanlış sayıram. Ayrı-ayrı insanlar o missiyanı yerinə yetirə bilərlər. O çox çətin bir məsələdir və Azərbaycanda o missiyası olan, missiyanı yerinə yetirmiş adamların sayı tarixin elə çox olmuyordu.
Sizcə yəni, bu il azaldı, çoxaldı elə insanların sayı?
Bu illəri deyəmərim azaldı, çoxalmayıbdı. Çoxalmayıbdı. Yəni əslindən baxsan, amma ki, yəqin ki, Azərbaycanda mənəviyyət böhranı böyük uğurla bu ildə davam elədi. Yəni ki, əhəmiyyətlə mənəviyyatın bu dünyadan özünə dəstək qazanması çətin məsələdir. Onun üçün də Dostoyevski deyir ki, əgər Allah yoxsun, hər şey eləmək olar. Onun üçün dinin əhəmiyyəti var ki, din yeganə dəstəkdir ki, insanların mənəviyyatına deməli dayaq olur. Amma iş burasındadır ki, orada da mürəkkəb məsələ var da, adam var ki, Allaha inanır, amma o Allahı özünə oxşadır. Onun üçün də orada heç dayaq da olmur mənəviyyata.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı fəlsəfə elmləri doktoru Professor Niyazi Mehdidir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Rəşad Cəfərlinin sualı var, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı.
Niyazi müəllim, mən söhbətinizin bayaq əvvəlinə qayıtmaq istəyirəm, bu iqtisadiyyatı toxundunuz, yəni qısa olaraq. Yəni, mən bilmək istəyirəm, bu məlum olduğu kimi qarşı qoyulan proqnozlar, yəni qarşı qoyulan vəzifələr reallıqda öz əksini tapdı 2006-cı ildə iqtisadi məsələlərlə bağlı. Yəni, bunu biz demirik, bunu Beynəlxalq Valyuta Fondu təsdiqləyir, Azərbaycan ümumdaxili məhsulun artım faizini onlar təsdiqləyirlər, yəni bütün dünyada liderdir. Yəni, bunlar qarşı qoyulan vəzifələrin tam yerinə yetirməsi, bunlar bizim uğurlarımız deyilmi?
Buyurun, Niyazi bəy.
Mən demədim ki, uğursuz cəmiyyət. İş burasındadır ki, yəni iqtisadi baxımdan. Amma ki, mədəni dünyanın iqtisadiyyatının parametrləri var. Məsəl üçün, orada korrupsiya məsələsi var. Həmən ki, dediyim beynəlxalq qurumlarda Azərbaycan korrupsiyası yüksək olmasını deyirlər. Korrupsiya yüksək olan cəmiyyətdə iqtisadiyyatla bağlı uğur məsələsi dırnaq da yazıla bilər. Düz orada da fərqlər var. Məsəl üçün, deməli, Yeni Zelandiyada bir nəfər fəhləm intervyusunda demişdi ki, ikisi də müsəlman ölkəsidir. Nigeriyada, İndoneziyada müsəlman ölkəsidir. İkisində də rüşvət var. Amma İndoneziya rüşvət mexanizmi əsasında körpünü tipmək olur. Nigeriyada ancaq yarısını tipmək olur. Sonra tipmək mümkündür. İndi Azərbaycan, misal üçün, yəqin ki, elə bir ölkədir ki, burada korrupsiya əsasında körpünün yarısından bu tərəfə gəlmək olur. Amma ki, hər halda İndoneziyanın İqtisadiyyatı hara, korrupsiyası olmayan. İndi korrupsiya düz söhbəti çox şeylənmiş söhbətdir. Adam da bezdiribdir. Amma ondan başqa yoxdur. Korrupsiyaya geniş götürmək olar. Korrupsiya nə deməkdir? Tenderin olmaması deməkdir. Təkcə korrupsiya rüşvət deyir ki, normal tender olmur, normal yarış olmur və monopoliya məsələləri və s. Hamısı Azərbaycan üçün xarakterikdir. Amma ki, bəyəqlər dediyim kimi, Azərbaycanda çolub orta pullar fırlanır, həmin ki, korrupsiyanın əsasında və neft pulları yəqin ki, var. Hər halda o pullar işləməlidir də. Yəni ki, məsələn, mebel sektorlar açılır, pəncərə sektorlar açılır, ustalar briqadası yaranır. Bu mənada siz dediyiniz uğurlar var. Amma Azərbaycanın misalını götürəndə ki, potensialını götürəndə yəqin ki, o uğurlar çox zəifdir. Çünki biz deyə bilərik ki, Azərbaycanın bax, dediyiniz uğurlar var. Bu uğurlar Azərbaycanda, Almaniyada olacaq o iqtisadi möcüzənin və ya deməli şərq pələngləri deyirlər də, orada olan iqtisadi möcüzələrin başlanğıcı. Biz deyə bilərik bunu. Bəlkə siz deyə bilərsiniz, mən deyə bilmərəm.
Üzr istəyirəm.
Problem yoxdur.
Maaşların, pensiyaların qalxması, yəni bunun korrupsiyaya dəxli var.
Yox, maaşların birincisi,
yəni bu da bizim iqtisadi yüksəlişimizdən xəbər verir.
Yüksəliş bizim necədir? Bu artan maaşlar var, xüsusi söhbət gedir məsələn təhsil sahəsində. O nədir o? o həyatın keyfiyyətini necə dəyişdirə bilər ki, əgər bu adam onunla bərabər işığa falan yer verməlidir və avtobusa falan da verməlidir.
Qiymətlər də qalxıb, hə?
Qiymətlər qalxıbdır. Mən əsas mən xahiş bir şey deyək də, mən gedə qəbul edirəm. Qəbul edirəm ki, Azərbaycanda intensiv iqtisadi həyat var. Takatok hər yeri tikirlər və s. Hamı evdə təmir iş aparır. Bu adamlar bu. Pul deməkdir bu. Dəllərlərin müştəriləri var, dərzlərin müştəriləri var, mağazinləri alır və s. Amma mən nə demək istəyirəm? Biz bilirik ki, iqtisadi, deməli, möcüzələr olan ölkələr biz bilirik hansı ölkələrdir. Uzaq şərqdə, Taylanddan tutmuş İndoneziya özünəcən və başqa yerləri bilirik. Azərbaycanın ilkin vəziyyəti biz deyəmərik ki, o başlanğıcdakı 5 ildən sonra o nəticəni verəcək.
Şəmbala Səlmovun sualı var.
Niyaz müəllim, siz bilən cəmiyyət hansı halda daha sağlam durumda olur? Dəyişikliklər gözlədiyi halda yoxsa mövcud vəziyyətin qorunub saxlanmaq istədiyini halda. Yəni, dəyişikliklər həmişə lazımdırmı? Yəni, bu dəyişikliklər olmaq istəyən özü nə dərəcə sağlam bir durumdur?
Buyurun, Niyaz bəy.
Birincisi, mən sizə düzün deyim ki, mənim formulam budur ki, bütün cəmiyyətlər, bir ənə o primitiv cəmiyyətlərin çıxmaq şərtindir. Primitiv cəmiyyətlərə primitiv sağlamlıq var. O müəyyən bir sağlamlıq olur. Görürsən, başlanğıcda olur, belə kər kimi olur. Hə? Amma vəziyyət dəyişəndə də immun sistemi o saat sürətlə dağılır və o saatda ölür. Mənim fikrimə görə demokratiya xəstə cəmiyyətdir. İndi bizim cəmiyyətdə demokratiya cəmiyyət adlanma olmaz, amma oxşayan bir şeydir. Yəni müasir cəmiyyətdə xəstə cəmiyyətlərdir. Sadəcə elə cəmiyyətlər var ki, onlar özlərinə diaqnoz qoyub özlərini düzəldirlər, özlərini deməli müalicəyə məşğullar. Bax demokratiyanın fərqi o biri cəmiyyətlərin hətta SSR-dən fərqli ibarətdir ki, orada həmişə özləri diaqnoz qoyurlar və müalicə edirlər. Elə cəmiyyətlər var ki, xəstəlikdən və xəstəliyin xəbəri yoxdur. Bizim cəmiyyətimiz əslən baxsan, yaxşı olardı, insin dediniz, sağlam sözü işləsək, sağlam olardı, özü-özünü diaqnoz qoyub müalicə edən cəmiyyət olur. Azərbaycan o cəmiyyət deyil. Dünyanın çox yeri o cəmiyyət deyil. Onun üçün də bizim bəlamız o dəyişiklik məsələsində deyil. Dəyişkən cəmiyyətin öz əsəbiliyi olur, sözsüz. Dəyişkən cəmiyyətdə müəyyən bir qızdırma olur. Sözsüz. Amma ki, bizim əsas problemimiz mənə belə gəlir ki, gəlirəm, odur ki, bizim cəmiyyət özü-özünü müalicə eləyən, özü-özünün dərdini tapan cəmiyyət deyil.
Rəşad bəy, sual vəziyyətdən çıxış yolunu yazıb, müəllim, siz nədə görürsünüz?
Buyurun.
Valla, mən düzü bilirəm ki, islahat inşətin bir məsələdir və mən bilirəm ki, fəlsəfədən gedib filan kitabları oxuyub gəlib, ədəbazlıqla deyən ki, mən prezidentin müşaviri olum, nə olum və islahat aparım, hamısı çox vaxtı necə boş bir şeyə çevrilir. Onu mən bilirəm. Onun üçün mənim ideyam yox ki, sizin sualınıza yaxşı cavab verim. Amma mən bir dənə şey hiss edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin əsas problemi bu dəqiqə seçki mədəniyyətinin formalaşmasıdır. Yəni ki, seçkilə saxtakarlıq imkan daxilində az olsun və adamlar da seçkiyə gitsinlər. Çox istəyirəm ki, indiki elə hətta yəni çox istəyirəm yox. Hətta indiki hakimiyyət, yəni İlham Əliyev başqa komanda qələbə çalsın. Mən istəyirəm ki, bu qələbəni çalsınlar. Necə deyirlər? Yaxşı təbliğat aparmaqla, pulları yaxşı təbliğata xərcləməklə. O cür olsun nəinki saxtakarlıq.
Siz başqa problemlərin həllinə də açarı seçkilər məsələsində görürsünüz, hə? Demokratik.
Yəni sözsüz iş burasındadır ki, o, burada ən çətin məsələ onun ibarətdir ki, məsələ belə deyir ki, o ip ki var, o dolaşıq iplər var. Bir ucuna yapışıb dartanda hamısı qaldırasan. Sözsüz dairəvi şey var. O seçkin olması üçün müstəqil məhkəmələr olmalıdır. Çünki seçkinin pozanda gedib müstəqil məhkəməyə verəsən və məhkəmədə qələbə çalarsan. Müstəqil məhkəmə yoxdursa, o seçkini deməli ancaq keçirə bilər. Kim keçirə bilər? Prezident.
Mövcud
prezident. Hə, onun iradəsi ilə, mövcud prezident öz iradəsi ilə, öz deməli vuran əli ilə, necə deyirlər, öz cəza zəhmi ilə o keçirə bilər. O da son nadir hallarda əslində tarixdə olur. Onun üçün də belə çıxır ki, əlacı seçkiləri görəndən sən sonra deməyə məcbursan ki, gərək yetişməlidir. Nə yetişməlidir? Məhkəmələr dəyişməlidir. Nə bilim, azad mətbuat olmalıdır, bizə kimi yox, azad mətbuat olmalıdır və s.
Yeri gəlmişkən, Niyaz bəy, söz azadlığını necə dəyərləndirirsiniz 2006-cı ildə? Yəni, mətbuat sahəsində geriləmə oldu, yoxsa müəyyən inkişaf oldu?
Əvvəlki formulu ilə desək, çox bir abur olmadıq. Yəni ki,
2005-dən fərqli olaraq 2006-cı ildə jurnalist öldürülmədi. Belə demək olar.
Sözsüz mətbuatın hiss olunur ki, daha böyük problemlər 2006-cı ildə var. Və mətbuatla daha familiar, pardonsuz hərəkətlər oldu. Yəni, əvvəllər belə ehtiyat olunurdu. Azadlığın çıxarılması, redaksiyonun əlindən alınması, Turanın alınması, ailəsilə bağlı olan əhvalatlar, bunlar hamısı, yəni əvvəllər bu cür olmurdu. Əvvəllər belə hərəkətlə siyasi partiyalar bağlı edilirdi. İndi edildi, amma ümid edirəm ki, dayanacaq bunda.
Sizcə buna səbəb nədir? Yəni, artıq partiyalar susturulub, indi mətbuata keçirilir, yoxsa bunun başqa səbəbi var?
Mən biraz qeyri-standart səbəb deyəcəm.
Buyurun.
Bəlkə də həqiqətən uyğundur, amma ki, qeyri-standart fikirlə ilişmək lazımdır. Biz necə də Heydər Əliyevin dövründə, o dövründə yüksək vəzifəli olanların çoxları Sovet dövrünü daha çox xatırlayırlar. Sovet dövründə qərbdən belə ehtiyatlamaq var. Qərbdən bir tərəf SSRİ, qərbdən çox belə kəllə-kəllə gəlir, amma ikinci tərəfdən psixoloji planda Sovet insanları özlərini qərbin yanında nəsə bir əyalət kimi hiss edirdilər. İndiki zamanda vəziyyət dəyişibdir. İndiki zaman yuxarıda olanlar pulları var, gedirlər qərbdə otururlar, dururlar, yeyirlər, içirlər, dostluq eləyirlər. Hə? Və
çəkinmirlər.
Artıq qərb dünyası onlar üçün qərbə gedən özləri əyalətə kimi hiss eləmir. Hətta qərbə gedib bəlkə də deməli Səudiyyə Ərəbistanının şeyxləri kimi özlərini hiss eləyirlər. Və bu psixoloji onlar onu gətirib çıxarır ki, artıq Avropa Şurasının qabağında özlərini belə nəsə bir kənçi kimi hiss eləmirlər də. Onun başı belə sözlər çıxartır ki, Avropa Şurası kimdir və biz onu eşitmişik 2006-cı ildə. Onun birlikdə eləməsinə və s. Bu yeni bir situasiyadır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı fəlsəfə elmləri doktoru Professor Niyazi Mehdidir. Söhbətdə həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir.
Hüseyin Balas Səlimovun sualı var.
Müxalifət haqqında danışma çox söhbət biraz yarımçıq olar. Niyazi müəllim, son vaxtlar elə bir vəziyyət yaranıb ki, biz müxalifətə anadan şikəst doğulan uşaq kimi yanaşırıq. Üstündə əsirik, tənqid eləməyə qorxuruq ki, bunu da itirə bilərik. Sizə elə gəlmirmi ki, müxalifətin özündə də günah var? Məsələn, mən sizin Yeni Müsavat qəzetində çıxan sizin yazılarınızı, Alma qəzetində çıxan Sərdar Cəlaloğlu'nun yazılarını oxuyuram. Bu yazılarda hadisələrə aktiv müdaxilədən daha çox kənar, biraz söz məqbuldursa, pasiv müşahidəçilik meyli daha çox, araşdırıcılıq meyli daha çox hiss olunur. Yəni, belə çıxır ki, müxalifət hətta ona verilən tribunadan da effektiv istifadə eləmir. Mən səhv eləmirəm ki.
Deyilir də həqiqətdir. Yəni, əslə, baxsan, tənqid eləmək heç də düzətməyə bərabər deyil, əslə, baxsan. Yəni, tənqidin o biz başa düşümüz şəklində. Və müxalifəti tənqid eləmək öz ki, amma o da razı deyiləm. Niyə? Müxalifət kifayət tənqid olur. Bəlkə siz biraz etiyyətiniz, bəlkə mən etiyyət edirəm ki, o vəziyyət pisdir, amma ümumiyyətlə özləri, yəni əsas siyasi figurlar bir-birini yaxşı tənqid edirlər. Və gen deyirəm, o bəyəqlər dediyim məsələdə özü-özü diagnoz qoyan cəmiyyət deyilik. Nə qədər korrupsiyada danışmaq olar? Mən Günahbatlı biraz danışdım korrupsiyada, məcbur oldum. Çevir tatı, vur tatı. İnsan əgər söz deyirsə, bu sizdə yenilik dərəcəsi olmalıdır. Müxalifət elə bir vəzifə alınıb ki, bunun dedikləri yenilik dərəcəsində artıq ola bilməz. Eyni şeylər deyil. Eyni şeylər deyil, adamlar bezirlər artıq. Durub eyni şeylər demək üçün başa şeyləsən, onda Sərdar Cəlaloğlunun yazıları çıxırır ki, fəlsəfi düşüncələr tutaq ki, və ya məhəl tutaq ki, yazıları. Adamların başa düşdüyü şey deyil, adamların başa düşdüyü şey nə deməkdir? Radikal tənqid. Həmin ki, şikayət məsələsi. Onun üçün də bütün dünyada müxalifətin vəziyyəti çətindir, Azərbaycanda xüsusilə çətindir. Hakimiyyətin də əslində baxsın başqa çətinlikləri var. Onda
nə çətinlikləri var?
Müxalifətin formulası yaman pisdir, hakimiyyətinki yaman yaxşıdır formulasıdır. İndi hakimiyyət yaman yaxşı formulasının əsasında televiziya kanallarında yaman yaxşı sübut edilən materialları verəndə çox darıxıcı və gülməli şeylər alınır.
Yaxşı, mən sualım yarımçıq qaldı. Bəs necə olur ki, Amerika kimi stabil bir cəmiyyətdə, stabil bir dövlətdə 200 ildir ki, müxalifət də hakimiyyət də tapmağa yeni nəsə tapa bilir? Yəni siz hesab eləmirsiniz ki, bu siyasi partiyaların özündə də, hakimiyyətin özündə də bir kollektiv bir yaradıcı kasadlıq meydana çıxıb. Yəni bu problem hiss olunmur.
Düzü, əslində baxsa, mən çox istəyərim ki, Amerika necə müxalifət, necə mən deyilim, problemi həll edir məsələsində bağlı, ayrıca bir araşdırma olsun. Çox təəssüf ki, o araşdırma edilən başqa şeyləri araşdırmağa gedirlər. Misal üçün, İsrail cəmiyyəti çox belə konfliktlər cəmiyyətdir. Orada hətta bir qrupun adı Mərakeşdir, yəni Mərakeş yahudiləri, bir qrupun adı Rusdur. Amma necə olur ki, bunlar müharibə məsələsində gəlində, o konfliktlər bunlara mane olmur. Araşdırmalıdır. İndi mən müxalifətlə bağlı deyərdim ki, bəlkə də hakimiyyətə də bu aiddir. Freydin bilən termini var, deyir ki, psixi yoxsulluq. Qrupun psixi yoxsulluğu, adamın özünün psixi yoxsulluğu. Nədir bir adamın psixi yoxsulluğu? Heç bir sevinci yoxdur, heç nə ləzzət almırsan, heç nədən ilhama gəlmirsən yoxsulluğu. Azərbaycan müxalifətinin və ciddi problemi psixi yoxsulluqdur. Qrupun psixi yoxsulluğu, kollektivin psixi yoxsulluğudur. Heç nədən sevinməyə yoxdur, heç nədən deməli cuşə gəlmək yoxdur. Artıq mitinqləri yoxdur. Mitinqləri yoxdur bir şey. Amma mitinqlərdə olan müəyyən vaxtın sonra görürsün ki, artıq bezirsən də. İndi o süslük dediniz. Bax, psixi yoxsulluq. Psixi yoxsulluqdan çıxmağında bunun çox böyük bir texnikası var. Bunu da yogalar özləri üçün bir şey tapmışdılar, nə bilim, Siqunda bir şey tapmışdılar, Çinlilər tapmışdılar. Yəni siyasi partiya tapmalıdırlar. Psixi yoxsulluq çıxmağından bağlı tapmalıdırlar. Tapmırlarsa deməli onların bu əməli başda itfamışın əsas vergi. Çünki bir formula var da, sən necə olur olsun, sən əgər müxalifətçisin, sən qələbə çalmaq üçün böyük uğurlar edilməlisən. Hakimiyyətsin, sən adamların razı almaq üçün uğurlar edilməlisən. Bəhanələr sistemi, yəni ki, mən filan şeyə görə eləmədim, getmir.
Niyazi müəllim, sizə elə gəlmirəm ki, müxalifətin son vaxtlarda son dərəcə pasiv, süs vəziyyətinə düşməsi, yəni bu Azərbaycan hakimiyyətinin həyata keçirdiyi islahatlar, eyni zamanda müxalifətin intellektual potensialının, sosial bazasının yəni zəifləməsinin nəticəsidir.
Yəqin ki, mən buna tam yox deyə bilmərəm mən. Düz islahatlarla bağlı qoymaq olar məsələn, islahatlar nə şəkildə islahatlardır. Amma ki, yəqin ki, Azərbaycan cəmiyyəti indiki cəmiyyəti həmişə olduğu kimi hakimiyyətdən narazıdır. Yəni Sovet dövrünün bu cürüydü. Yazı salın, hətta Elçibəy hakimiyyətində o qədər torpaqlar tutmuşdu, erməniləri almışdı, adamlar heç bunu sevmirlər bundan. Çox sürədə öyrəşdi və narazıydı. Yəni narazılıq xarakter haldır. Amma eyni zamanda adamların həyatlarının keyfiyyəti dəyişibdir. Yəni 93-cü ilə 94-cü ilə baxanda adamlar, mən rayonu gedirəm, görəyim, məsələn, Qumada görürəm, mağazinləri görürəm ki, bu mağazinlər bizim Sovet qavrayışımıza və ya 90-cı illərin qavrayışına möcüzə kimi görünürdü. Yəni ki, rayonların özləri abadlığı dəyişibdi, estetik artıbdı və bunun hamısı yəqin ki, adamlar narazı qalsalar da psixologiya təsir edir və müxalifətə bu mənada eləmdir ki, narazılıq əsasında müxalifətin tərəfini durmaq məsələsində müəyyən özünün təsirini göstərir. Amma ki, mənə belə ki, ən çox səbəb bunun ibarətdir ki, bizdə indiki zamanda siyasi məsələlər bağlı repressiya dalğaları oldu və adamlar qorxdular, türmələrə düşdülər və s. Mənə belə gəlir ki, daha çox səbəb odur ki, adamlarda umutsuzluq yaranıb ki, hakimiyyət ki, bu qədər pulun sahibidir, bu qədər imkanların sahibidir, bu onu o pulların yanıcıqdan gördüyü müxalifət bir şey eləyə bilməz. Mənim bir yerim daha çox budur.
Siz hansı repressiyalar dalğasını nəzərdə tutursunuz?
Yəni parlament seçkilərlə bağlıdır.
Hə, aydın. Niyaz bəy, bəs 2007-ci ildən gözləntilər nədən ibarətdir? Bax, bu 2006-cı ilin hadisələrinə nəzər yetirərkən məlum olur ki, noyabrın 14-də Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında o qonşuluq siyasəti çərçivəsində fəaliyyət planı imzalanıb, Azərbaycan üzərindən bir sıra islahatlarla bağlı öhdəliklər götürüb, korrupsiya ilə mübarizə, demokratik seçkilər, insan hüquqları, mətbuat azadlığı. Yəni, bu sahələrdə Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllində iştirakla bağlı öhdəlik. Yəni, 2007-ci ildə gözləntiniz nədən ibarətdir, nə gözləyirsiniz?
Mənə belə gəlir ki, indən belə ancaq katastrofik şeylər olsa deyəmərəm, amma ki, Azərbaycan cəmiyyətində pisləşmə getməyəcək. Yəni ki, ildən ilə adamların yaşayış keyfiyyəti artmasını biz müşahidə edirik. Yenə adamlar narazı qalacaqlar.
Maddi
və narazılıqları haqlı olacaqlar. Çünki o biri var ki, real ətdən ibarət kalbasanı yersən, bir də var ki, o indiki kalbasları yersən. Yəni fərq o cürdür. Adamları indi müəyyən maddi nemətlər ki var, onlar oxşuyur, müasir kalbasalar oxşuyur. Ondan sonra ət azdır. Amma ki, pisləşmə olmayacaq. O ki, qalı qara o məsələsə biz bayaqlar o söhbət eləmədik. Əslində baxsan, mən belə gəlir ki, bu ideyanın müəlliflərin bir də mənəm 90-cı illərdəki birincisi, mən orada onu dəfələr deyirim ki, Azərbaycan cəmiyyəti Qarabağ problemini həll etmək üçün özünü demokratiyayla həll etməlidir və iqtisadi çəkiləmə həll etməlidir. Varlı Azərbaycan olanda heç silah işlətmədən də orada uğur qazanacaq. Bu təmin olunmaq üçün ki, bu Çinlərin Uşu döyüşündə deyir ki, sənin döyüşçü olmağın, sənin ustan olmağını bilir ki, hər dəqiqə əlini çək salasan. Yəni sən güclü olanda artıq sənin o gücün öz-özünə təsir edir rəqibə. İndi Azərbaycan güclü olanda təsir edəcək. İkincisi də ki, əgər bu məsələn biz öz xeyrimizi həll edə bilmiriksə, uzatmaq lazımdır. Azərbaycanda hələ ki bu uzatma gedir və mənim belə gəlir ki, gələn ilə uzatma gedəcək.
Hüseyin Bala Səlimovun sonunda.
Niyaz müəllim, siz analiz və prognoz kimi şablonları sevmirsiniz, amma bunlarsız da keçirmək mümkün deyil. Mənim də sualım bununla bağlıdır. Hal-hazırda iki tezis çox intensiv müzakirə edilir. Bunlardan birincisi, prezidentin konstitusiyada o iki dəfə seçilmək müddətinin götürülməsidir. İkincisi də ümumiyyətlə prezidentin müddətinin uzadılmasıdır. Sizə necə gəlir? Yaxın ildə, üzümüzə gələn ildə Azərbaycanın siyasi sistemində hansı güclü antidemokratik dəyişiklik gözlənilirmi?
Gözlənilir. Prezidentin deməli prezidentlik vaxtın uzadılması. Hər kəm mənim özüm bir hesab edirəm ki, o vaxtı xüsusi daha yaxşı olardı. Çünki Azərbaycanda adamlar öyrəşmədilər ki, həm seçkilər, həm də ki, hakimiyyət olunur, öyrəşmədilər ki, tez-tez hakimiyyət dəyişir. Bu, öyrəşilməlidir bu.
Məsuliyyəti artırır.
Məsuliyyəti yox. Yəni, o öz yerində. Yəni ki, adamlar bilsin ki, bu hakimiyyət həmişəlik deyil də. Sən bu qədər pulun var, zaten bu yetkin başı ilə məşğul olacaq. Bir dəfə prezident olmasın, sonra yetkinə, nə bilim, başqa bir yaxşı işlə məşğul olacaq. Dünyada olan kimi də, qərbdə olan kimi. Və ikinci variantı mənə belə gəlir. Bizə çətin məsələdir bu. Mən belə gəlir ki, eləsindən baxsan, o Türkiyə variantı kimi eləmək, lap, əgər 7 illik o prezident olsun, amma ki, real hakimiyyət olsun, baş nazir də olsun parlament, o, Azərbaycan o da yaxşı olardı. Yəni, bizdə əslaması elə olmalıdır ki, hakimiyyətdə olun bilməli ki, sabahları o hakimiyyətdə olmayacaq. Onda sizin deyiniz məsələyə, məsuliyyət məsələsi yaranır ki, o sabahlarına cavab verə bilərəm hakimiyyətdə olmayanda. Bu, islahatmaq budur.
Niyaz bəy, təşəkkür edirik sizə, təşəkkür edirik ki, bayramlar ərəfəsində bizim bu təklifi qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sizə çox sağ olun ki, belə məni danışırdınız, bir maraqlı sual verdiniz. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, Niyaz bəy.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı fəlsəfə elmləri doktoru professor Niyazi Mehdi idi. Niyazi Mehdiyə sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseynbala Səlimovdan, Azərbaycan qəzetindən məşqdaşı Rəşad Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən işitdiniz. Panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azərbaycan şəkilləri. Novxanı qəsəbəsində hər gün sübh tezdən, səhər saat 6-dan cəmat mal qarasını elə qəsəbənin küçələrində otarmağa çıxarır. Maldarlıq hələ də novxanların əsas məşğuliyyəti olsa da, indi burada minlərlə mal qarası sürüsü olanlara çox az rast gəlinir. Sakinlər bunu daha çox qəsəbədə yaylaqların olmaması ilə bağlayırlar. Kənd sakini Ağaverdi deyir ki, bir vaxtlar yaylaq kimi istifadə etdikləri yerlərdən indi əsər əlamət belə qalmayıb.
Çətindir, şərait yoxdur, yeri hamısı götürüblər, yoxdur, paylanıb hamısı alıb. Öçür. Deyim, fırlandıram, Osvaldın qırağında. Yeri olsa gedib otarıram qoyunlarımı da. Yoxdur, deyim. Çatımlar aparım, heç sən. Olsun məcburam ki, satın bunları. Qoyun-qoyunu yiyir. Satıb onun pulunu verim, olsun yemək, yiyir.
Bəsə özünüz nə ilə dolanırsınız?
Biz dələ çıxıq da, hələ pensiyarım 15 kirvan, o dələ neçə çatır, çatmayır. Hələ belə dolanır, cırma-cırma.
Neçə alırsınız yemi?
Yem kisəsi bir kirvana. Bahadır, ot da bahadır, bir kirvana, ot da bir kirvana dələ. Bahadır.
Burada qadınlar kişilərdən heç də az işləmirlər. Malqaranı sağır, qatıq qoyur, sonra da onu aparırlar şəhərdə satmağa. Qəsəbədə malqara saxlamayanlar da bəkar qalmırlar. Baxmayaraq ki, burada da iş yerləri azdır, ancaq hamı nə iləsə məşğul olmağa çalışır. Kimi bağlarda fəhləlik edir, kimi də kiçik sahibkarlıqla məşğuldur. Amma qəsəbənin ağsaqqalları gənclərin asudə vaxtlarını düzgün təşkil etməmələrindən narahatdılar. Günahı da gənclərdə görmürlər. Bahadur dayı deyir ki, qəsəbədə əvvəlki vaxtlarda olduğu kimi indi də klub olsa, gənclərin də getməyə yeri olar.
İndiki cavanları baxırlar başqa-başqa işlərlə məşğul olur. Uşaq neynəsin? Hara getsin? Məktəbdən gəlir, heç yerə gedmir. Klub yox, qabaq öz fəaliyyət konsertləri verərdilər, rayonlardan gələrdilər. Burada özümüzün, öz dərnəklərimiz olardı. Noxanın belə-belə dərdləri var, qayqızım çatmamazlıqları var.
Bakıdan təxminən 30 kilometr aralda yerləşən Novxanının tarixi orta əsrlərə, təxminən 17-18-ci əsrlərə gedib çıxır. Burada Novxanının tarixini əks etdirən nəinki memarlıq abidələrinə, həm də yaşayış evlərinə rast gəlinir. Belə evlərdən birində mən də oldum.
Burada ocaq olub, təndir olub, sonra şey, burada su qızdırıblar, orada oturur.
87 yaşlı Məsih xalanın yaşadığı ev sakinlərin dili ilə desək Novxanının tarix muzeyidir. Məsih xala 1940-cı ildə bu evə gəlin gələndə artıq evin 100-dən çox yaşı vardı. Toydan bir il sonra həyat yoldaşını müharibəyə yola salan Məsih xala bir daha onu görməyib. 2 aylıq körpəsi ilə bu evdə yaşayan Məsih xala o gündən bu yana kimsəyə icazə verməyib ki, evin görkəmində nə isə dəyişdirsin. Elə ona görədir ki, indi bu evə gələn hər kəs özünü ən azı bir əsr bundan əvvəlki zamanda hiss eləyir. Yorğan döşəyin, qab-qacağın yığıldığı divarçı rəflər, yerli cəmaatın dili ilə desək, cümax atanlar, ləmələr, sandıqlar, xalçalar və daha nələr nələr. Məsih xala hətta cəmi bir il birlikdə yaşadığı həyat yoldaşının bəylik paltarını belə bu evdə saxlayıb.
Oğlanlar dedi, ay xala, mən necə saxlamışsam, onu göbəyim yeyib. Dedim, xala qurban olsun, ildə onu atmışam, nə ötdəmişəm, nə fitalan çəkmişəm, qoymuşam sizinkiyə. Hər bayramda açıb baxardım, hələ bilərdim, gələb özünü görəm.
Azərbaycan şəkilləri.
Novxanlılar öz qəsəbələrinin tarixinə, bu tarixi əks etdirən abidələrə biganə deyirlər. Qəsəbə kitabxanasının müdiri Lalə Abuzərəfa deyir ki, Məsih xalanın evini tarixi muzeyə çevirmək üçün hətta Nazirlər Kabinetinin Mədəniyyət İşləri Şöbəsinə də müraciət edib.
Mən istərdim ki, yenə də Mirəli Seydova Nazirlər Kabinetində Mədəniyyət Şöbəsinin müdürüdür. O mənə deyib ki, müraciət edə bilərsən. Bir şey üçün müraciət eləmək istəyirəm ki, Məsih Əhəd qızının evini Novxanlı tarix muzeyi kimi elan eləsinlər tarix muzeyi, çünki xarici ölkələrdən gəlirlər bizə, qonaqlarımız olur. Ümumiyyətlə, jurnalistlər gəlirlər, gəlmişsiniz də, məsələn, biz tarix muzeyi, Novxanın tarixi kimi aparıb onu göstərək. O ev doğrudan da tarix muzeyidir.
Qəsəbədə iki məscid var, 17-ci əsrə aid Şah Sultan Hüseyn və 19-cu əsrə aid Hacı Səfərəli məscidləri.
Hazırda bu məscidlərdən birini, Hacı Səfər Əli məscidini qəsəbə sakinlərindən biri öz vəsaiti hesabına təmir etdirir. Qəsəbə sakini Malikdən öyrəndim ki, burada təmir işləri bu ilin iyulundan başlayıb və məsciddə yeni günbəzin qadınlar üçün ayrıca otağın da tikilməsi nəzərdə tutulub.
Bu xeyrəsi işin.
Nə vaxtdan başlayıb təmir?
İyulda. İyulda başlayıb.
Həm də böyüdülür ərazisi.
Bəli, bəli. Deyə bu çıxıntı gəlir. Bu qadınlar üçün yox idi. Aman qadınlar üçün tikdirir.
Bu günbəzlər də təzədən quraşdır.
Yox, o günbəz köhnədir. O isə təzə.
Günbəzlə minarı köhnədir. İndi bir də əlavə gənə günbəzlə minarı tikilir. Qadınlar üçün tikilir əlavə. Əlavə balkon çıxıb, arxalı çıxıb qabağa.
Azərbaycan şəkilləri. Qəsəbəni gəzib dolaşarkən mənə yol yoldaşı olan Malikdən Novxanı haqqında çox şey öyrəndim. Sən demə, indiki Novxanı qəsəbəsinin əvvəllər həm adı başqa imiş, həm də məkanı. 19-cu əsrin 30-cu illərində sakinlər təbii fəlakətlə bağlı indiki Novxanı qəsəbəsinin ərazisinə köç ediblər. Qəsəbənin adı ilə bağlı isə iki fərziyyə var.
1838-ci ildə Novxanda 202 nəfər ailə var. Üçüncü yerdə, Bakı kətlərində üçüncü yerdə bizim Novxanımız var.
Əhalin sayına görə.
Əvvəl bizim kəndimizin olub, adı da Siyan kəndi. Zəlzələ olunur, zəlzələ olunur, sonra batır. Orada neçə ailə qalır. Gəlib aşağı məhəllə var, Ceyran baba dili var, köylə meçiz var. Orada gəlib məhzəyə salırlar. Ki, su harbi olub, suya qaçıb da zaman. Sonra oradan da bizim Novxanı kəndi, türklər ad qoyurlar. Farsça Nov, deməli təzə mənalı ad.
Yəni iki mənalı işlər, həm təzə kənd, həm də doqquz.
Doqquzu və Novxanı, alıb Novxanı.
Sakinlərinin dili ilə desək, Novxanı iki hissədən ibarətdir. Aşağı və yuxarı məhəllələr. Yuxarı məhəllədə yaşayanların yalnız bir qayğısı var, o da qazın gəlməməsidir. Burada cəmaat nə sudan, nə də ışıqdan əziyyət çəkir. Bu məhəllənin yollarına da asfalt salınıb. Aşağı məhəllə isə bütün bunlardan məhrumdur. Buranın əhalisi təkcə qazdan əziyyət çəkmir. Hər gün palçığa bata-bata yuxarı məhəllədən su daşıyırlar.
Nə yolumuz var, nə suyumuz var. Gətirib o ilə yuxarıdan veçidin yanında suyu. Dillər oradan gəlin çəkin. Oradan cəmaat imkanı yox da o dərəcədə o belə yığılsın. Burada da hələ sən deyən, belə imkanlı adamlar yoxdur ki, birləşsinlər, gətirsinlər, qoysunlar. Asfaltda ki, hələ çəkiləcək, çəkiləcək, çəkilmədi. İşığımız indi yananda yanır, yanmayanda yanmır. Qaz yoxdur, qaz bizim şəxsən mənim öyümdə 90-cı ildən qazı yoxdur.
15 ildir su daşıram, həyətdə 1 qram su yoxdur, nə şirin su, nə şorsu. Qaz var, bir şey onun adını çəkməyin, yoxdur.
Qəsəbəyə qazın verilməməsi buradakı 300 ildən çox yaşı olan hamamın da fəaliyyətinin dayanmasına səbəb olub. Sakinlər ötən il bu hamamı təmir etsələr də hazırda ondan yararlana bilmirlər. Qəsəbənin axsaqqalı Bahadur dayı deyir ki, qəsəbəyə qaz verilərsə günü sabahdan hamamın da qapıları cəmaatın üzünə açılar.
300-400 il bundan qabaq hamam tikilib, heç ondan heç SSR-də yoxdur. Onun bir dənə suyu ilə qazını versələr sabah cəmaat işlər.
Novxanının yuxarı məhəllə deyilən ərazisinin bir hissəsində isə qaçqın və məcburi köçkünlər məskunlaşıb. Onlara da baş çəkdim. Burada daha çox Zəngilan rayonu və Ermənistandan gələnlərə rast gəlinir. Onlar Novxanının yerli sakinlərindən ağız dolusu danışırlar. Deyirlər ki, burada məskunlaşdıqları gündən yerli əhali ilə qaynayıb qarışıblar. Heç vaxt onlardan yad münasibət görməyiblər. Amma buna baxmayaraq söhbətləşdiyim kəslər dolanışıqlarından giləyli olduqlarını dilə gətirdilər.
Yerli əhali ilə bizim münasibətimiz çox gözəldir. Ancaq öz dolanışığımıza qalanda heç kəs bizə baxmayıb.
İş problem, ştab bağlı.
Bəs nə ilə dolanırsınız?
Ölə bilə ara bərə işləri olur istəyirik. Baş keçmiş şey, müvəqqəti. Daimi iş yeri yox.
Azərbaycan şəkilləri. Novxanda yalnız bir orta məktəb fəaliyyət göstərir. Orada da oldum. Məktəbə Bakı Təhsil Departamentindən komissiya gəlmişdi deyə hamının başı yaman qarışıq idi. Nə məktəb direktoru, nə də onun müavini ilə danışa bilməsəm də tarix müəlliməsi Məsuma İsayevadan öyrəndim ki, məktəb bu il təmir olunub. İndi nə tavanı damır, nə də dərsə gələn şagirdlər palçığa batır. Məsuma müəllimənin dediyinə görə indi məktəbin bir problemi var, o da dərs otaqlarının çatışmamasıdır.
Bizim məktəb 500
deməli 67 yerlik şagird üçün nəzərdə tutulub. Ancaq hal-hazırda məktəbimizdə 1100-dən artıq şagird təhsil alır. Bu 2 qat, 3 qat sıxlıqdan xəbər verir.
Novxanı orta məktəbində təhsil alan şagirdlər isə deyirlər ki, qarşılarına ali məktəbə daxil olmaq məqsədi qoyduqlarından daha dərsdən qaçmırlar.
Hər şeydən razıyıq. Yaxşı dərs müəllimdən yaxşı dərs keçirlər. Yaxşı uşaqlar var. Dərslərini yaxşı danışırlar, öyrənirlər. Hər şeydən razıyam, narazıyam.
Dərsə davamiyyətiniz necədir? Gəlirsiz, yoxsa arada dərsdən qaçırsınız? Adətən oğlanlar qaçır da dərsdə.
Bizimki yaxşıdır.
Biz heç qaçmırsınız dərsdə?
Qaçmır. Qaçırdığını qaçmır. Ağıllı olmuşum.
Təhsil Nazirliyindən isə bildirdilər ki, elə bu ildən Novxanda yeni bir məktəb binasının tikintisinə başlanacaq. Novxanda sakinlərin, o cümlədən şagirdlərin də üz tuta biləcəyi yeni təmirdən çıxmış kitabxana da var. Kitabxananın müdürü Lalə Abuzərova deyir ki, hazırda onların 10 mindən çox kitabları var. Oxucuların sayı isə 400 nəfəri keçib. Kitabxana bircə yeni nəşirləri əldə etməkdə çətinlik çəkir.
Çatışmamazlıqlarımız var. Müasir kitablar istəyirlər, məsələn, müasir fəlsəfə istəyirlər, müasir, məsələn, pedagogika istəyirlər, bizdə pedagogik ancaq Alkrupskaya'dan, nə biləm, Uşinskidən.
Kitabxananın yaxınlığında Məmməd Əmir Rəsulzadənin heykəli ucaldılıb. Ətrafı da gül çiçəklə bəzədilib. Sakinlərin dediyinə görə Ukraynanın Xarkov şəhərində heykəltaraşlıq üzrə təhsil alan qəsəbə sakini Cavanşir Dadaşovun əsəri olan bu heykəl 1990-cı illərin əvvəllərində qəsəbənin başqa bir sakininin vəsait hesabına ucaldılıb. Məmməd Əmir Rəsulzadənin doğulduğu, uşaqlıq illərinin keçdiyi ev isə hazırda qəsəbənin uşaq bağçasıdır. Qəsəbənin yenicə təyin olunmuş icra nümayəndəsi Əli Muxtar Səfərov deyir ki, bağçada Rəsulzadənin ev muzeyinin yaradılması üçün əlindən gələn eləyəcək.
Biz istəyirik orada hələ bir hissəsində muzeyini düzəldik ki, orada körpə uşaqlar görsün ki, bəli, tanınsın ki, bizim kəndimizin şəxsiyyətli Məmməd Əmir Rəsulzadəni ora tanımalıdırlar, olan həyat və yadını Məmməd Əmir bilməlidirlər. Bu hamımızın borcudur. O Minayi Məmmə xahiş eləmişəm, mən də ona kömək eləyəcəyəm. O muzeyin açışında ona yaxına kömək eləyəcəyəm ki, ümumiyyətlə yaxşı olsun.
Azərbaycan şəkilləri. Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Novxanıda sakinlərin inanc yeri, Ceyran Baba ocağı adlandırdıqları bir pir də var. Novxanını tərk etməzdən əvvəl Malik mənə də məsləhət bildi ki, ürəyimdə bir niyyət tutub bu ocağa baş çəkim. Amma mən pirdə Ceyran Baba adlandırılan daş parçasını görmədim. Ətrafda yaşayanlar dedilər ki, piri təmir etdirən qəsəbə sakini təmirlə əlaqədar daşı evinə aparıb orada saxlayır. Amma daşı görməsəm də bu pirdən əliboş qayıtmadım. Malik mənə onun haqqında illərdir ağızdan ağza keçən rəvayəti danışdı.
Ceyran Baba hardansa bizim kəndə daş şəklində gəlib. Kəndin aşağı hissəsində həyətdə düşünmüş daş, bir qadın görüb eviyyəsi. Daşı götürüb qoyub hasarın üstünə. Həmin o qadın gecə yatıb, daş gəlib yuxuya. Ki, bəs mən uzaq məsafədən gəlmişəm, pənah gətirmişəm bu kəndə. Siz də məni qoydunuz hasarın üstünə. Kim məni biləcək ya, mən kiməm? Bəs mən adım Ceyran Babadır. Nə dirəyiz varsa, onu Allah Tağlarının köməyi ilə mən yerinə getirirəm. Həmin bu yeri, həmin o qadın dişib, düzəldib, həmin ora ziyarət gəlib bütün kənd cəmatı. Kim siz ürəklə niyyət eləyirsə, Allah Tağla onun niyyətini qabul eləyir.
Azərbaycan şəkilləri.
Novxandan gedəndə yadımda qalan təkcə görüb eşitdiklərim olmadı. Novxanlılar həm də öz qonaqpərvərliyi və gülər üzlüyü ilə məndə xoş təəssüratlar yaratdı.
Eşitdiklərimdən, bildiklərimdən hərfi mənası belə əsaslanır ki, fət, külək, meh, əsən yer, mehi ilk cəlb edən yer mənasında nəzərdə tutulur səhər mehini.
Bakının başqa bir kəndi, mərkəzdən təxminən 25 kilometr aralda yerləşən Fatmay kəndinin hazırda 2000 nəfərdən çox əhalisi var. Burada da əhalinin əsas məşğuliyyətinin maldarlıq olduğu elə kəndin girəcəyindən bəlli olur. Peyin qoxusu, malqara səsindən bilmək olur ki, buradakı həyətlərin əksəriyyətində heyvan saxlanılır. kənd sakini Gülağa deyir ki, əziyyəti çox olsa da malqara saxlayanlar az çox dolanırlar.
Malqara saxlayanlar yaxşı dolanır. Malqaranın da zəhməti çoxdur. Mecburdur da, neynəsin? Gedib oğurluq eləmizi. Ona görə malqara ilə məşğuldur, yaxşı dolanır. Malqara otarmaq üçün yer biraz azdır.
Fatmayların əsas qazanc mənbəyi satdıqları süd qatıqdır. Zəlhə xanım deyir ki, müştərilər südü qatığı elə qapıdan alıb aparırlar.
Südü də qatığıdır, qapıda klientlərimiz var da, bağa gedənlər gəlir alır.
Neçə satırsınız bir balonunu qatığın südü?
Bir balonunu 7000. Ancaq şəhərdə də klientlərimiz var, orada elə bil 9 azada veririk belə. Elə bil belə də dolanırıq. Yaxşı yox belə bir tər. Otun paçkasını deyib, bax o otun paçkasını 7500 almışıq. Heç biz bir gündə də 5 paçka, 6 paçka ot veririk də. İndi malımız çoxdur, elə bil 7-8 başdır. Heç ödəmir. Gərək şəraitin ola da, otarmağa yeri yoxdur. Elə içərdə kış yaz, içərdə olur. Otarmaq olsaydı, elə bil yayda otlayardı mal, elə bil yayın sağdığımız südü, qatığın pulunu yığardıq. Yəni, elə bir özümüzə xeyrimiz çox olardı. Yer yoxdur deyin, o elə özünü ancaq ödəyir, birəz də bizə də yenə çörək pulundan ötəri saxlayırıq da, neyini məcburuq.
Kənddəki ərzaq mağazasının satıcısı Seyran isə deyir ki, kənd cəmatının dolanışını bilmək istəyən gərək dükanlara baş çəksin.
Dolanışığı yoxlamaq üçün, dolanışığa baxmaq üçün bir nisiyə dəftəri var, o dəftəri bir baxmaq lazımdır ki, aydın olsun məsələ ki, dolanışıq nədərdir. Əlbəttə, insanların dolanışığı yaxşı deyil. Acınacaqlı olmasa da insanların dolanışığı yaxşı deyil. Bir adı ildiyi kimi malqara hesabına, sonra şəxsi təsərrüfatlarda işləmək hesabına cəmaat dolanırlar. Belə mümkün deyil.
Azərbaycan şəkilləri. Fatmayını gəzərkən burada ən çox diqqətimi çəkən orta məktəb və onun yaxınlığındakı mədəniyyət evinin binası oldu. Hər iki tikilinin müasir tələblərə cavab verən görkəmi onların yenicə təmirdən çıxmasından xəbər verir. Məktəbin direktoru Hacı Nuri Nadirov deyir ki, məktəb bu ilin yay aylarında təmir olunub. İndi məktəbin yeganə problemi burada idman meydançaları və zalların olmamasıdır.
İdman kompleksimiz tam hazır vəziyyətdə deyil. Yəni, bizim zalımız yoxdur. Bununla əlaqədar təhsil şöbəsi qarşısında məsələ qaldırmışıq ki, gələcəkdə məktəb tikərkən güman edirəm ki, kəndin əhalisi artır, torpaqların verilməsi, kənddə digər məskunlaşan adamların sayının çoxalması, gələcəkdə bu məktəbin 400 yox, bəlkə 800 nəfərli şagirdə ehtiyacı olacağı gözlənilir. Ona görə də yeni məktəb tikintisinə ehtiyac vardır. Təhsil şöbəsi artıq bu barədə öz tədbirini görür. 2008-ci ildə məktəbə yeni məktəb tikintisi nəzərdə tutulur və eyni ilə idman kompleksi də onun içərisində nəzərdə alınacaqdır.
Mədəniyyət evinə gəlincə isə Hacı Nuri Nadirov deyir ki, Fatmayna Mədəniyyət evində hazırlanan tamaşaların bütün Azərbaycanda ad çıxardığı vaxtlar olub. Amma indi kəndin mədəniyyət evi təmir olunsa da, hələ ki fəaliyyəti istənilən səviyyədə deyil.
1971-73-cü illərdə bu fəaliyyət elə bir geniş vüsət aldı ki, Fatmayı mədəniyyət evində göstərilən tamaşalar bütün rayon miqyasına çıxmalı oldu. Bizim hazırladığımız tamaşalar, mən deyərdim ki, nəinki Fatmayının, Abşeronun mədəniyyət tarixinə qızıl hərflərlə yazılmalıdır. Mən baş rolları həmişə oynayardım. Hacı Qaranı oynamışam, Ölülərdə Hacı Həsən Ağanı oynamışam, Vaqifdə Vaqif obrazını oynamışam. Yəni, çoxlu obrazlarım olub və bunlar kənddə bütün cəmaatın sevincinə səbəb olub. Qadınlı, kişili, uşaqlı, hamı, qocalı, hamı tamaşaya gələrdi. Bu günlər Fatmayı klubu təmir olunub, içərisi gözəl avadanlıqla təmir olunub. Elə bilirəm ki, gələcəkdə təzə klubumuzda bu işlər davam etdiriləcək.
Azərbaycanın dünya miqyasında tanınan bəstəkarlarından biri Qara Qarayevin doğulub boya başı çatdığı yer Fatmay kəndi olsa da, burada bəstəkarı xatırladacaq kiçik bir lövhəyə belə rast gəlinmir. Hacı Nuri Nadirov deyir ki, kənddəki Qarayevlər ailəsinə məxsus evdən indi əsər əlamət belə qalmayıb.
Mən onu həmişə qaldırmışam ki, dünya şöhrətli Qara Qarayev haqqında onun kəndində heç olmasa muzeyin olması, kəndində onların baba torpaqları vardı. Onu yenidən tikmək onun yerində Qarayevlərin bu günləri
muzeyinin yaradılmasına böyük ehtiyac var. 70-ci illərdə, hələ Sovet hökuməti dövründə, komünist rejimi dövründə Qara Qarayevin ata həyətində muzeyinin açılması ilə bağlı dövlət səviyyəsində mən onda məktəbli idim. Gəlmişdilər. Bilirəm ki, o məsələ nəsə alınmadı, çıxdılar, getdilər. Düzdür, bugün onların heç bir yeri qalmayıb, heç uçurluq evləri də qalmayıb, amma bilirik ki, onların həyətləri harada idi.
Fatmayının bugünkü sakinlərinə tarixin müxtəlif əsrlərindən yadigar qalan 5 məscid və 1 hamam var. Sovetlər dönəmində bu məscidlərin hamısı taxıl anbarlarına çevrilib. Hazırda məscidlərdən yalnız birinin, kəndlilərin təzə məscid adlandırdıqları məscidin vəziyyəti yaxşıdır. Mən kəndin ən qədim məscidi Hacı Heybət məscidində oldum. Məscidin üzərinə vurulan lövhədə onun 17-ci əsrə aid olduğu və dövlət tərəfindən qorunduğu yazılıb. Amma hazırda baxımsızlıq ucbatından bu abidə uçmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. Kənddəki başqa bir məscid 19-cu əsrə aid olan Əlbatlı məscidində təmir işlərinin getdiyini eşidib yollandım ora. Dörd beş nəfər məscidin təmiri ilə məşğul idi. Dedilər, təmiri Fatmay axsaqqallarından olan Hacı Firuz öz vəsait hesabına aparır. Usta İlham deyir ki, artıq bir aydan çoxdur ki, burada işləyirlər.
Arzısı bir aydan artıqdır. Üstün krişasını, buradan damırdı. Krişasını dəyişdirmişik. Onun üzrə bir də bu köhnə sıvağın hamısı töymüşük yerə. Təzənin üstü gördüyünüz kimi sıvıyırıq.
Daha nələr eləyəcəksiniz? Nə vaxt təmir başa çatacaq?
Kuxunamız da elə bir ki, kuxuna burduydu, bura dar keçdiydi. Təzə bir dənə də kuxuna tikmişik. İndi kuxunanı çıxartmışıq çölə, ondan sonra kanalizasiyası zadı, haradasa hələ bir aylıq diş var. Bir aydan sonra bura istifadə verilir.
Təmir zamanı ərazisini də genişləndirirsiniz?
Yox, burada elə bir imkan yoxdur ərazisini genişləndirmək. Elə ancaq bir nə var həyatını bu.
Yəni burada həm kişilər üçün, həm də qadınlar üçün otaqlar var.
Bəli, bu indi burada qədimdə burada elə üstə qadınlar olubdu. Bura polk olubdu belə. İndi istəyirlər ki, onu da bərpa eləyələr. Gənə necə qədimdə olan kimi elə gənə üstə zənənlər ola altdadır.
Fatmaydakı yeganə hamamın da üzərinə dövlət tərəfindən qorunur sözləri yazılıb. Lakin buna qorunur demək olmaz. 19-cu əsrə aid bu abidənin indi hətta qapısı da hörülüb. Kənd sakini Seyran deyir ki, artıq 20 ildən çoxdur ki, hamamda yunan yoxdur.
Bu hamamda cavanlarımız toylar eləyiblər. O olmasın, bu olsun, kinosu var. O kinodakı olduğu kimi bizim bu hamamda hamısı olub. Beyimiz orada çimib, çıxıb, cəmaat onu qarşılayıb, qaçan aparıblar, sonra gedib aparıb o toy eləyiblər. Çox gözəl şərait olub orada. 100 ilin, 200 ilin hamamıdır. Abidədir də, tarixi abidədir. Baxımsızlıq olandan sonra yağın ki, hər şey də sökülür, dağılır, gedir də. Tam indi bərbad vəziyyətdədir. İndi bələdiyyə o zibilxanaya dönmüşdür, bələdiyyə ağzını tikdirdi. Heç olmasa orada zibil doldurmasınlar. 20-25 il olar ki, fəaliyyətini dayandırır.
Azərbaycan şəkilləri.
Fatmayda Poladlı adı ilə tanınan bir məhəllə də var. Ötən əsrin 30-cu illərində Şamaxının Poladlı kəndinin bir qrup sakini köçüb Fatmayda məskunlaşıblar. Elə o vaxtdan da onların məskunlaşdığı məhəllənin adı Poladlı adını alıb. Poladlıların nə səbəbdən köçdüyünü və nə üçün məhz Fatmayını seçdiklərini mənə bu məhəllənin sakini əslən Şamaxlı olan Məhərrəm dayı nəql etdi.
37-ci ildə o vaxtlar kulak olurdu. Onun dərdindən biraz bizim malqaramız olub, orada da çox dövlət olanı tuturdular axı. Hə, babam gəlib bura, bu kəndlə əlaqəmiz olduğu üçün, bu kənddən də gedirlərmiş ora, doşab satırlarmış, əncir satırlarmış. Əlaqəmiz olduğu üçün biz oradan həm qorxudan, həm də ki, belə çıxıb gəlmişik də oradan ki, tutmasınlar. Bizi də yaxşı qarşılanmışıq, burada da boya başı çartıb atmışıq.
Məhərrəm dayı deyir ki, Fatmaya gəldikləri ilk gündən yerli əhali ilə elə qaynayıb qarışıblar ki, indi özlərini yarı Şamaxlı, yarı Fatmaylı hesab edirlər.
Mən özümü 50% Şamaxlı sayıram, 50% Fatmaylı. Müsaad deyim sənə, 80% Fatmaylarla biz qohumuq. 100% demək olmaz. 80% ilə qız verib, qız almışıq. Sonra öz hörmətimiz, necə deyərlər, mən hərdən bir arzulayıram yadıma düşəndə ki, hə, ata-ana yerim, o bu şirin olur axı.
Poladlı məhəlləsində elə bütünlüklə Fatmayda yaşayanların indi ən başlıca problemi qazın olmamasıdır.
Bizim işığımız əladır, suğumuz ondan da artıq. Bir dən yanacaq barəsi bizdə cəmaatda çətinlik yaradır.
Kəndin problemi ən birinci elə qazdır. qaz atdı. Həqsab yoxdur. Cəmaat lüboynu dindir, qazdan şikayət edəcək. Neçə aylar yoxdur. Lab yaydan, bax, indiyəcən qaz atıyor. Var, belə də. Azmaz adam evində, azmaz adam evində var o şam kimi, lapa belə. Qoy çayını kimi, gözlə saat yarımdan sonra. Bax, Allahın dostu, bu toçindir o, o əmbiyəni yox.
Rəsmilər isə deyirlər ki, bu problem də yaxın gələcəkdə öz əlini tapacaq. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlının sözlərinə görə, bircə ildən sonra Bakı ətrafı qəsəbə və kəndlərin qaz probleminə bir dəfəlik son qoyulacaq.
Deməli, həmin proqram çərçivəsində Azərqaza da müəyyən tapşırıqlar var. Bu tapşırıqlar qaz olmayan yerlərin qazlaşdırılması və pis olan yerlərin isə qaz təminatının yaxşılaşdırılmasından ibarətdir.
Novxanı və Fatmaydan söhbət açan mən idim, Ülker Akif qızı.
Azərbaycan şəkilləri.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq radiosunda.
Down and down.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.